Een van die vrae wat Carla van der Spuy in haar jongste boek Die Uitvaart ondersoek is ons werklik voorbereid op die dood? Sy is hier in Marula Media se ateljee om hierdie en 'n paar ander vrae oor haar jongste boek te beantwoord. Carla, baie welkom.
Baie dankie vir die uitnodiging.
So, Die Uitvaart het kort op die hake van Waar Oos en Wes Ontmoet verskyn. Dis twee boeke in een jaar. Het jy dit so beplan of was dit maar 'n sameloop van omstandighede dat dit so gebeur het?
Dit het net heeltemal toevallig gebeur, want Waar Oos en Wes Ontmoet het skielik op my pad gekom en ek het hom in 'n paar maande se tyd geskryf, maar met Die Uitvaart het ek al 3 jaar gelede begin met navorsing.
Nou Carla, 3 jaar gelede, wat het in daai stadium gebeur of wat was die vonk vir hierdie storie en wanneer het jy besef dat jy 'n boek oor die dood wil skryf?
Kyk, ek is al meer as 50 jaar lank 'n joernalis en ek het oor die jare baie te doen gehad met mense in die begrafnisbedryf en ek het agtergekom hoeveel empatie hulle het en ek het gevoel dat hulle word nie reg uitgebeeld in die media, veral in Western Cowboy flicks, is altyd 'n man met 'n lang pleiskuil en 'n lang swaalstert baadjie wat kom meet op die toneel waar mense geskiet is en hulle is eintlik glad nie so nie, dis eintlik 'n roeping en die mense met wie ek gepraat het, het my almal baie beïndruk, hulle het almal 'n pad geloop om tot daar te kom, hulle het self verliese gehad of hulle het groot geword in die bedryf en ek het net besef dit is iets wat hulle uit hulle harte uitdoen. Want dit kan nie maklik wees om heeldag te werk in 'n morbiede omgewing nie.
Baie mense verkies om nie aan die dood te dink nie of nie daaroor te praat nie. Maar jy het nou maande lank het jy jouself in hierdie onderwerp in verdiep terwyl jy aan Die Uitvaart gewerk het. Watter invloed het dit op jou as mens gehad indien dit wel, jy weet, 'n invloed gehad het?
Weet jy wat was aardig? Ek het nouydag met my vriend Herman Liebenberg gepraat, maar hy is 'n sielkundige. Hy het saam met my gegaan na die ondernemers toe en gekyk na die sielkundige aspekte van rou en hy doen ook doodsberading aan terminale kankerpasiënte omdat hy self omtrent 7 jaar terug 'n terminale, mens kan maar sê, doodsvonnis gekry het, maar hy het gesê hy aanvaar die diagnose, maar nie die prognose nie. Hy is eintlik 'n lewende wonderwerk. Maar dis eintlik baie interessant. Ek het noudag met hom gepraat daaroor. Terwyl jy besig is om inligting te kry vir die boek, is jy 'n joernalis en jy werk met die feite en jy werk om die inligting bymekaar te kry en jy werk om die storie te skryf en jy laat jou eie emosies opsy. Maar toe ek nou die eerste keer die boek lees, nadat hy uitgekom het, om nou te sien wat het die redigeerder gedoen, sy het 'n fantastiese werk gedoen, toe, een van die hoofstukke, ek het my eetlus weggeskrik, en toe bel ek vir Herman, ek vraag toe vir hom, is dit normaal, toe sê hy, ja, dis 'n bietjie posttraumatiese stres, maar net lig weg, want het was net 2 dae, toe sit verby. Toe sê hy vir my, as 'n mens werk, skuif jy jou emosies opsy, en is myselfde met sielkundiges en almal wat werk in menseberoepe, en daarna, dan besef jy skielik, waar was ek, waaroor het ek gepraat, en dan begin het aan jou emosies te vat.
So vir jou navorsing het jy met uiteenlopende mense gesels, soos wat jy ook nog gesê het, van predikante tot begrafnisondernemers, tot forensiese patoloog. Hoe het jy besluit wie om te betrek, en as jy nou bietjie terugdink na jou navorsingsproses, watter een van daai gesprekke het jy regtig bygebly?
Weet jy, die gesprek wat ek baie waardeer het, en ook die hoofstuk wat vir my die moeilikste was, ek het dit seker 5 of 6 keer oorgeskryf, was die een met die patologie, met die patoloog, dokter Waggies. Nou, hy het meer as 10,000 autopsies gedoen, en ek het 2 lang afsprake gehad met hom en Willem Pretorius, en daar was baie wetenskaplike feite en jy moet alles precies 100% reg weergee, maar jy moet dit ook op so 'n manier skryf dat dit vir die leser sin maak. Dit was my baie interessante hoofstuk, dit was bietjie grillerig, maar dit was baie interessante hoofstuk gewees. Iemand het my gesê dat haar skoonpa het net gekom by die autopsies te besluit, hy lees nie verder nie. Eindelijk moes ek miskien die autopsies vir jy laaste gehou het.
Hoe het jy besluit met wie jy gaan gesels en watter inligting om in te sluit by die boek as jy met bietjie kyk na die samestelling en die onderwerpe waar jy geskryf het?
Ja, ek het besluit ek gaan so wyd as moontlik. Want hoe meer jy oplees daaroor, van hoe meer dinge vind jy uit. Een ou sit jy op die pad van iemand anders. Ag, en ek het maar altyd die media ook dopgehou en so het ek uitgevind van die bruidsrokke wat gebruik, die trourokke wat gebruik word vir babatjies. En baie mense sê dit is vir hulle bizar, maar ek dink nie so nie. Ek dink nie ek kan vir mense voorskryf hoe om te rou nie. En vir die ouers het ontsettend baie beteken dat wildvreemde bruide hulle rokke gee om opgesnipper te word vir begrafnisrokkies vir hulle babas. En dieselfde ook met die nadoodse fotografie. So die een ding lei tot die ander. Jy hoor van die en dan by daai persoon hoor jy weer van iets anders. So in die begin van die boek weet ek glad nie waaroor ek alles gaan skryf nie. Maar dan kom soveel dinge op jou pad en dan denk jy, o ja, wat hiervan, wat daarvan. En dan is dit 'n doodsdoela en dan is onkologie susters. En ook die mense met wie ek gepraat het, het byvoorbeeld my voorstelle gemaak. Gesê Herman byvoorbeeld, hy werk saam met die onkologie susters. En hy het my gesê, jy moet met hulle praat, want hulle is ongelooflike mense. Want almal wil werk by die baba, sy maar alles vrolik is. Niemand wil regtig werk in die onkologie saal nie. Maar iemand moet die werk doen en dit is ook vir hulle 'n roeping.
En dieselfde met die begrafnisondernemers.
Selfde met die begrafnisondernemers, ja. En daar is eintlik verskriklike mooi stories van hoe mense by begrafnisondernemers beland het en daar begin werk het. Jy weet, 'n begrafnisondernemer was geweldige empatieke houding gehad, soos Mariandra Heenis, haar man was geskiet in 'n plaasaanval. En sy is agtergelaat met 3 kinders en sy was 8 maande swanger met die 4de een. Sy het toe vertel op die dag van die begrafnis, toe staan Sonja langs haar by die kus. En Sonja het 'n aanvoeling vir mense in die beroep. En Sonja het toe vir haar gesê, wil jy nie vir my kom werk nie? Dis nou Sonja Smit van Rensburg wat nou eindelijk die doyen is van begrafnisdienste. En Mariandra het nou haar eie tak in Midstream. Dit verg 'n spesiale mens om daai soort werk te doen.
Het jy ook, voordat jy die boek begin skryf het, 'n bietjie met van jou vriende en jou familie en mense in die bedryf gesels, of dalk toevallig vir iemand genoem dat jy besig is om die boek te skryf? Wat was die aksie van die mense wat hoor jy is besig om hierdie boek te skryf?
Ja, dit was baie interessant. Jy het 2 uiteenlopende reaksies gekry. Die een was, moenie van my verwag om het te lees nie, dis makaber. En die ander was, ek kan nie wag om het te lees nie. En snaaks genoeg, iemand het vir my gesê, vir jong mense is dit meer verteerbaar, want hulle voel die dood is nog ver en ouer mense is nou in die laaste deel van hulle lewe en niks daarvan weet nie. Maar ek het dit eintlik anders onbeleef en meeste van my vriendinne is almal oor die 70 en nie een van hulle gee om dood te gaan nie. Hulle sê nee, wat, hulle het 'n lekker lewe gehad of wat ook al, mense hoef nou nie meer bekommerd te wees oor jou pensioen of wat ook al nie, maar ek wil nie doodgaan nie. En ek is eintlik die laaste persoon wat hierdie boek moes geskryf het, want ek wil nie doodgaan nie. My emmerskoplys is hopeloos te lank.
So, een van die hoofvrae in jou boek, en dan gaan jy wil jy 'n bietjie uitdaag, is juist, is ons werklik voorbereid op die dood? So, wat ek by jou wil weet is, of jy na afloop van jou navorsing en die skryf van die boek, een antwoord het of tot ander insigte gekom het op hierdie vraag oor of 'n mens voorbereid is vir die dood of nie.
Wel, ek dink dis belangrik om 'n begrafnispolis te hê. Ek het nie eene nie. My man het ook nie een nie. En ek het nog nie daarby uitgekom of so nie. Maar ek dink mense is nooit heeltemal voorbereid op die dood nie. Want partykeer weet jy van iemand wat terminaal siek is. Ne? Maar dis nogtans 'n skok as jy oor hulle is oorlede. Soos die skrywer Madeleine Rust, vir wie ek baie groot respek gehad het. En wat 10 jaar geveg het teen kanker, maar toe ek nou gisteroggend hoor sy is oorlede, is nog steeds 'n skok. So ek dink die dood is altyd 'n skok.
Nee, dit is so. Dan gaan dit bly maar 'n verlies. En soos wat jy ook in jou boek skryf, elke persoon benader dit anders.
Anderste.
En elke persoon hanteer daai verlies anders.
En ook die rou tydperke, dit volg nie noodwendig op mekaar nie. Party mense is lank in die ontkenningsfase. Almal rou op 'n ander manier en ek dink mense moet dit respekteer. Solank dit nie 'n spektakel is soos wat dit partyke oor see is nie, soos daai een begrafnis en die ou was Hans Wors geweest en 'n klomp Hans Wors het sy kus gedra. Jy weet, en dan was daar 'n Chinees geweest wat baie ongewild was en hulle was bang niemand gaan by sy begrafnis opdaag nie. Toe het hulle ontkleeddanseries gehuur en toe daar duisende mense opgedaag. So jy kry die absurde goed kry jy ook, veral in Amerika.
Die dood is vir baie mense 'n sensitiewe onderwerp, vir baie mense onbekende, baie mense vermy die onderwerp. So hoe het jy te werk gegaan met sensitiewe onderwerpe in die skryf daarvan om seker te maak dat 'n mens nog steeds die respek behou vir die persone oor wie mens skryf of as 'n mens aanneem dat lesers dit gaan lees wat elkeen met 'n eie perspektief die boek optel.
Dit is verskriklik belangrik. Ek het elke hoofstuk wat ek geskryf het, het ek teruggestuur vir die mense wat betrokke was, gesê, voel jy gemaklik daarmee, moet ek iets uithaal, moet ek iets verander, moet ek iets bysit. Mens moet respek hê vir die dood, en soos wat Dr. Waggies, die patoloog, vir my gesê het, jy moet 'n humor sin hê, maar jy moet nie galge humor sin hê nie.
Hoe reageer lesers op die boek? Mense wat het gelees het, wat vir jou terugvoer gee?
Die meeste terugvoer wat ek kry is dat het vir hulle baie interessant is, dat hulle die boek dadelijk gelees het. My dogter is seker my beste kritikus en baie reguit en eerlik. Ek dink sy het baie Hollandse bloed. Sy het die boek gelees in 'n paar aande. Ek sê toe vir haar, ek gaan vir jou boek gee, maar die voorwaarde is jy skryf 'n gloeiende resensie, anders is jou erfporsie nie gedrang. En toe het sy net daar geskryf, ek lees nie eintlik nie fiksie nie, maar my ma het die boek geskryf, so ek moes dit nou maar lees. So ek is bly ek het, dit was lekker, lekker weird. Nou ja, dis wat sy gesê het.
So Carla, wat is jou geheim om produktief te bly as skrywer, en dat jy nog steeds aanhou om te skryf en betrokke te wees, en jy weet, het baie energie en baie kreativiteit, en ek, dit lyk nie vir my of het vinnig gaan opbou nie, so wat is jou geheim om die pas vol te hou?
Ek hoop jy so nie, gelukkig my type werk kan jy, solank jou kop werk, kan jy daarmee aangaan, jy weet, en ek dink ek is nog nie heeltemal seniel nie, so ek sal aanhou skryf, en ek wil liewerste deelnemer aan die lewe wees as iemand wat toekyk, jy weet, en journaliste is afgryslik nuuskierig, soos jy weet. Jy weet, daar is altyd iets waarvan jy meer wil. Ek dink nuuskierigheid dryf 'n mens. En dan het jy absoluut hierdie behoefte om dinge te deel met mense. Inligting waarvan hulle nie voorheen geweet het nie. En dit is altyd my wonderlik as iemand sê, die boek het regtig vir my iets beteken, dit het my geïnspireer, of ek het nie hiervan geweet nie, ek het nie daarvan geweet nie. So, ek is dankbaar vir my goeie gezondheid en al so. Dankbaar ek kan nog werk.
En waarin werk jy op die oomblik? Wat leef jy voor? Is daar 'n volgende onderwerp wat jou kop besig hou en waaroor jy dalk sal wil skryf?
Ek het so paar dinge in my kop. Daar moontlik weer 'n biografie van iemand wat deur baie moeilike tyd gegaan het, bo uitgekom het. En ja, ek het so paar onderwerpe in my kop, maar so maar bietjie moet sien. Ek dink ek gaan hierdie jaar net eers hierdie boek bietjie bemark, bietjie van 'n breek vat en dan sal ek maar weer aangaan en kyk.